Ад вечных гісторый і нацыянальных скарбаў да кніжных навінак і літаратурных падзей. У праекце «Кніга свет» на канале «Культура».
Вітаю, шановныя слухачы. Днямі зайшла ў кнігарню, і што ж бачу, побач з моднымі аўтарамі стаіць Адысея. А ўсё таму, што Крыстафер Нолан паабяцаў зняць неверагодны фільм па старажытным эпасе. І яму можна верыць, ён мае некалькі оскараў і залатых глобусаў, а апроч таго немала грошай, сабраных у пракаце. Фільм яшчэ ніхто не бачыў, але, як трапна заўважыў нехта, у інтэрнэце разгарнулася сапраўдная Іліяда. Шматтысячная вайна вакол прыгожай Алены. Самыя уедлівыя цытуюць Гамера, некаторыя нават у арыгінале. Так што, магчыма, кніга Адысея стане бестселерам на некаторы час. Тым больш, што ў яе няма спіса караблёў, затое ёсць прыгоды і авантуры. Ці звярнулі вы ўвагу, што на паліцах стаяць і аўтары, якіх я назвала моднымі? Пасля ашаламляльнага поспеху кнігі «Нячысты Мінск» многія сталі уважліва сачыць за суполкай шуфлядка пісьменніка. У яе ўваходзяць людзі розных прафесій і з розным жыццёвым досведам. Пазнаёмімся з некаторымі. Вось Александра Гарачка. Па адукацыі журналіст і лепшай школай дагэтуль лічыць газету «Переходны возраст». Кароткая проза для яе – самадастатковы жанр.
Я искренне считаю, что моя основная школа владения словом – это действительно газета «Переходный возраст». И главный редактор Жанна Геннадьевна Щурок, которая… И газеты уже нету, и не знаю, к сожалению, где она сейчас работает, потому что очень многие мысли, которые мне вкладывали подросткам в газете и учили как бы путь, пройденный от когда ты сдаешь статью, и у тебя все исчеркнуто красным, до того момента, когда ты сдаешь статью, и там буквально пару каких-то пометочек пройдены, я многими из этих мыслей пользуюсь до сих пор. Например, я регулярно вспоминаю, вот сколько лет не прошло, там уже, наверное, 15 или больше, я постоянно вспоминаю фразу, что Саша, у новости должны быть ноги в значении смысла. Ну, типа, не просто так интересную новость, она должна к чему-то вот относиться. И я, когда сажусь писать, она у меня постоянно где-то на задворках в голове крутится, я про это думаю, поэтому вот основная школа там. Плюс я заканчивала институт журналистики, там не учили писать литературу, но там учили и мыслить, и искать информацию, оценивать ее, понятное дело, что тоже хорошая школа, профильная такая. А все остальное — это большое количество практики и, ну, любопытства какого-то. Мне очень нравятся рассказы за то, что у тебя нет времени размазывать, у тебя есть всего лишь там пару строчек для того, чтобы максимально четко высказать мысль. И эта мысль, она обычно как пуля попадает, она не занимает весь объем твоего мозга, она в тебя влетает, потом проходит какое-то время, волна ударная доходит, и ты такой, вот что ты имел в виду. И вот это мастерство слова, когда ты упаковываешь в маленькую форму большой смысл, я всегда восхищаюсь этим, и я вот хочу так же. Рассказ позволяет попробовать себя в разных жанрах и как бы кайфануть от этого. Раньше у меня была в приоритете социальная фантастика, да научная не дотягивала, вот именно про человеческие взаимоотношения и чувства какого-нибудь там мироустройства лучше получалось писать, скажем так. А последнее время я больше ушла в магический реализм, в фэнтези, которое вот происходит прямо сейчас у нас под носом, которое воспринимается как обычная жизнь. Вышедшие за последний год рассказы — это «Ловцы звезд» в сборнике «Нечистый Минск» и «Потеряшка» в сборнике «Крам отсудов» происходят в Минске, там очень много узнаваемых моментов. И если так прикинуть, то все рассказы, которые у меня будут выходить в этом году, даже там, где не называются конкретные города, то есть это вполне себе узнаваемая среда, там, например, типовой пятиэтажки или хрущевки, или панельки в спальном районе.
Вось Анастасія Гарбачова. Спачатку былі апавяданні, але восенню з'явіцца і цэлая кніга.
Я знаю точно, что моя слабая сторона – это где-то описание очень подробное, очень точное. То есть, наверное, я бы не смогла, как Тургенев, описывать природу. Я ее и пропускала в школьной литературе, когда читала все эти описания. Я люблю больше факты, люблю какие-то действия, конкретные движения, сюжеты, персонажи. Поэтому, наверное, в моих работах, которые опубликованы, и книга, которая планируется к выходу, больше какого-то движения, больше какого-то общения – очень много из личности персонажей, из их взаимоотношений показано. То есть мне не так важно, как он выглядит, как то, что он делает, либо то, что он говорит. Я стараюсь придерживаться того образа, который в персонажах я создаю, и того, как я их вижу, как они живут в моей голове, и думать о том, что бы сделал персонаж. То есть не как это удобно было бы сюжету, чтобы он сейчас пошел туда, а пошел бы он туда сам, либо нет. То есть немножко их в какой-то момент оживляю в своем голове, и поэтому они сами что-то делают. А вначале мне кажется, как будто я пишу, и образ персонажа есть, но я сама с ним знакомлюсь. И постепенно, описывая его больше, помещая его в разные ситуации, я выявляю какие-то особенности, которые присущи ему. Это фишка, которую можно использовать в любой сфере, в том числе, когда работаешь с документами. Если ты постоянно крутишь какой-то вопрос, в какой-то момент тебе приходят новые детали, которые ты не замечал. И в тексте срабатывает так же. И поэтому я очень люблю логичные такие тексты, где ты чувствуешь, что автор тебя не бросил в моменте того, что вот я раскрыл историю так, мне так было удобно, они пошли, случайно встретили, случайно что-то узнали, а закинул какие-то такие тонкие фишки, которые ты при первом прочтении, либо при перепрочтении вдруг обнаруживаешь и думаешь, ага, так вот оно что. Фэнтези позволяет тебе сочетать разные жанры в себе. И те же самые детективные составляющие фэнтези точно так же хорошо ложатся и точно так же раскрываются. Но так или иначе, какая-то детективная составляющая почему-то вылазит. Не то чтобы я специально это делала, но как будто бы тебе хочется, ты понимаешь, что тебе хочется раскрыть какую-то загадку, прописать какую-то историю, чтобы поискать ответ на какой-то вопрос.
Кацярына Гліністая публікуе свае апавяданні на рускамоўным сайце Аўтар Тудэй, але піша на дзвюх мовах.
Мне здаецца, што шмат хто там у школьныя гады ў студэнцтве неяк сябе спрабуе, вершы піша, нейкія там, не ведаю, замалёўкі такія мастацкія, можа быць, нават спрабуе кніжку напісаць. Я памятаю, калісьці ў дзяцінстве я марыла напісаць кніжку, я нават пачынала пісаць і нейкую гісторыю, таксама фантастычную, нешта там пра жывёлак у шытках, але яна недзе згубілася з часам. Потым, канешне, вершы там пісала, ну для сябе, як шмат хто, я думаю, у розныя романтычныя моманты свайго жыцця. Але каб вось такую пісаць некую мастацкую працу, которая потым пойдзе да людзей, гэта мой першы такі досвід, это моя першая кніга. Наогул, мне здаецца, шмат для каго апошнія гады досыць цяжкія. Па шмат такіх чынніках, і кожны па-свойму гэта неяк перажывае. А ў мяне так яшчэ супала, што ў той час там давялося па працоўных прычынах з'ехаць з Беларусі, я вельмі сумавала. І там, мне здаецца, наогул гэта было некае чароўнае супадзенне цэлага шэрагу розных падзей. Я адчувала сум па радзіме, і раптам я ўбачыла ў інстаграм вось гэтую абвестку ад шуфлядкі пісьменніка пра тое, што яны першы там іх гэты open call, дзе яны збіралі расказы «Нечысты Менск» для гэтага зборніку. І тады першае апавяданне, которое я напісала за доўгія-доўгія гады, гэта было апавяданне, которое не ўвайшло ў гэты зборнік, але тым не менш яно было пра тых герояў, которые ў кнізе існуюць, там пра Максіма, пра Ката, вось пра Менеска таксама. І дзіўным чынам яно ўсё сплелося. Я не планавала пісаць вялікую кнігу, наогул я больш сябе, напэўна, камфортна адчуваю ў такой кароткай прозе. Але тут раптам вось так неяк усё склалася, што супала і памкненне, і раптам нарадзіліся ідэі, і неяк выбудаваўся ж сюжэт, і такое было ўражанне, што кніжка сама пісалася ў пэўны момант. Так што, напэўна, гэта, ведаеце, быў такі эмацыйны і спосаб выпусціць вось эмацыйна гэты сум свой, любоў да свайго роднага горада. І з іншага боку, некая запасілася, напэўна, прага да мастацтва, да чагосьці такога неяк выявіць сябе, неяк выказацца. Напэўна, так усё і склалася, супала шмат такіх фактараў. Як правіла, калі я задумваю нейкую гісторыю, у мяне ёсць шкілет яе, нейкая такая апора, нейкая схема, на которую я арыентуюся, але ў момантах тое, як героі даходзяць да тых кропак, которые я ім расставіла, я не планую. І таму яны робяць гэта самі. І таму для мяне як бы сам працэс напісання тэксту, гэта ў нейкім сэнсе такое творчае, нейкае, калі ты знаходзішся па-за рознымі думкамі і гэтак далей, такая прастрацыя творчая, калі ты просто дазваляеш сюжэту нараджацца. Але я стараюся заўжды яго трымаць у нейкіх межах, запланаваных мной. У мяне ўсё пачынаецца з асэнсавання той думкі, которую я хачу данесці. І потым вакол гэтай думкі я набудовую свет і персанажаў, которые будуць яе здзейсняць. Калі, напэўна, аўтар піша кнігу, ты заўжды ў першую чаргу дыялог з самім сабой. І калі ты пішаш кнігу, ты пэўны час сам ідзеш да разумення таго, што гэтая думка ў сабе несе, які яна несе глыбіні і там адценні і гэтак далей. І вось тут на дапамогу прыходзіць героі, можна так сказаць, што аўтарскія героі гэта адлюстраванне розных частак яго ўласнага сусвету, душы, псіхалогіі, вось як там, ведаеце, розныя версіі, нейкія слаі такія, і яны дапамагаюць самому аўтару дайсці да нейкага кульмінацыі нейкай, вырашэння нейкай аформленай думкі. Напрыклад, калі я пісала «Калыханку», у мяне была ідэя спачатку спочатку одна, ну, вось такая сюжетная. Але насычанасць, ну, як бы яе сэнс унутраны застаўся той же. Сама ідэя памянялася, героі памяняліся. Там часткі героя наогул не планавала, у мяне была такая сітуацыя. Я села пісаць першую главу, напісала ее, а потом сяброўцы скінула і кажу, што, слухай, я не ведаю, адкуль взяліся гэты героі, цяпер што з імі рабіць. Она мне кажа такая, не чапай, хай будуць, напэўна, так і трэба. Ну, вось я атрымалася, што так і трэба, і гэтыя героі адыгралі сваю там ролю і дапамаглі давесці гісторыю до конца, при тым, што асноўны сэнс застаўся той же, каторы я хацела ўкласці. Але сюжэт увесь, ён трошку такі перамешаўся падчас напісання. Гэта такі, як вось кацёл нейкі, як вы суп варыце, там скідваеце розныя ідэі, там чагосьці туды, і потым што ў выніку атрымліваецца, яно адрозніваецца таго ўсяго, што ты туды ўклаў, але па выніку, як бы вось ты хацеў борщ, ты атрымаў борщ. Мне здаецца, што ёсць людзі, каторыя падыходзяць да творчасці па-рознаму, ёсць тыя, хто вось можа сесці і, дапустым, кожны дзень пісаць там па 2-3 гадзіны і выдаваць некую там колькасць літар, знакаў, тэксту. А я не з такіх, я пішу тады, калі ў мяне ёсць натхненне, бо калі я прымушаю сябе сесці за тэкст, то ў мяне рэдка атрымліваецца штосьці такое трапнае. Але, канешне, часам ёсць такія мары, каб вось паехаць куды-небудзь і цэлы тыдзень сідзець і пісаць. Але як паказвае досвід, калі такая магчымасць з'яўляецца, нічога не рабіць цэлы тыдзень, то ты нічога і не робіш, ты нават не пішаш. То есть, калі мозг загружаны, калі шмат справ, калі шмат розных абавязкаў, ты нешта робіш, а потым у нейкі момант ты сядаеш і просто тэкст вось ён льецца сам сабой, ты так вось такі разняволены і ўсё добра. А калі ты сябе садзіш менавіта вось наўмысна, вось мяне так не атрымліваецца.
Нешта сёння я расказваю толькі пра жанчын, ну, значыць, і ў календары будзе жанчына.
Наш календар.
28 ліпеня спаўняецца 160 гадоў з дня нараджэння Хелен Беатрыкс Потэр. Вас дзівіць супадзенне прозвішча з вядомым літаратурным героем? Усё проста, яно паходзіць ад назвы старажытнай прафесіі ганчар. Ганчары ці ганчаровы, гэтак жа як мельнікі, кавалёвы і кузняцовы, ёсць ва ўсіх народаў, але не будзем адхіляцца. У дзяцінстве ў Беатрыкс жылі жабкі, мышы, вожыкі, трусікі, трытон, Ісаак Ньютон і нават кажан. Дзяўчынка назірала за імі і малявала. Увогуле, яе адукацыяй займаліся гувернанткі. Вучыцца ва ўніверсітэце ці зарабляць грошы самастойна гэта было немагчыма для жанчыны ў віктарыянскую эпоху. Так што Беатрыксу ў чаканні, пакуль бацькі знойдуць ёй мужа, вяла дзённік і займалася прыродазнаўствам. Многія жанчыны ў той час збіралі гербары і рабілі калекцыі матылёў ці мінералаў. Міс Потэр асабліва цікавілася мікалогіяй, але яе навуковыя адкрыцці не маглі зацікавіць вучоных мужоў. Першыя ганарары Беатрыкс Потэр прынеслі калядныя паштоўкі з забаўнымі трусікамі і мышкамі ў сукенках, сурдутах і капелюшах. Паступова малюнкі сталі купляць часопісы і выдаўцы кніг для ілюстрацыі твораў іншых аўтараў. І аднойчы, гэта было ўжо ў 20-м стагоддзі, Беатрыкс вырашыла сама напісаць кнігу. Гэта была аповесць пра трусіка Пітэра, вядома з яе ілюстрацыямі. Беатрыкс запатэнтавала трусіка Пітэра, і выявы з ім ад паштовак да посуду сталі крыніцай яе стабільнага прыбытку на працягу ўсяго астатняга жыцця. Неўзабаве з'явіліся і гісторыі пра іншых маленькіх жывёл. У 1905 годзе, у 39 гадоў, Беатрыкс Потэр была заручана з Норманам Уорнам, але той раптоўна памёр. Беатрыкс ўжо мела дастаткова грошай, каб набыць хілтоп у так званым азёрным краі на паўночным захадзе Англіі і пасяліцца там. Яна працягвала пісаць і маляваць новыя кнігі, займалася развядзеннем мясцовай пароды авечак, падтрымлівала мясцовых фермераў і толькі створаны тады нацыянальны фонд, які займаўся гістарычнымі аб'ектамі і помнікамі прыроды. У 1912 годзе яна выйшла замуж за юрыста, што вёў яе справы. Хоць шлюб быў бяздзетным, сям'я казала вялікай. Беатрыкс забрала да сябе маці пасля смерці бацькі, апекавалася шматлікімі пляменнікамі мужа. Памерла пісьменніца ў 1943 годзе ва ўзросце 77 гадоў. У 2014 яе творы, казкі і ілюстрацыі перайшлі ў грамадскі набытак. Праз тыдзень раскажу аб новых аўтарах і старых таксама. А пакуль я, Наталля Сіротка, з вамі развітваюся. Да хуткай сустрэчы!